udaberria hemen da.
Udaberriak lorak ekartzen ditu.
Eta irribarre berriak.
Xirriekin barreak.
Txirriekin barreak.
Irribarrea, irria eta barrea.
Irribarrea alaitasunaren adierazlea.
Alaitu ezazu aurpegi hori.
Ongi etorri Piper Polizera. Eskerrik asko.
Gezurra dirudian, ez gazte itxura duzun, eh? Zure 40 urtekin eta
zoriona. Ba, eskerrik asko.
Adierazpenik egin nahi?
Ez.
Unkituta?
Asko.
Ba, gaur handelen urte betetzen da, eta ba, Piper Poliseko launak ba, zorionak esan nahi izan diogu, zorionak.
Gero ospatu egingo dugu, eh?
Ia ba.
Zituzten egin zuretzat eta niretzat kalea dugu etxetzat legerik ez alegetzat zortea hundirik ez dugu baina lagunak dauzkagu behintzat tosteko ateratzazu karagardoa denetzat. Eskertzen dion ni segir ezagunatza egiten ez daipatu biharkori ez da hogo izago hartu gabe entzera bezalakorik segir ezagunatza egiten ez daipatu biharkori ez da hogo izago hartu gabe entzera bezalakorik
Arratsaldeon ba, berriz ere eta ongi etorri Piperpolisera Bilboiria irratian. Ane, gaur zure urtebetetze eguna izanik, zein izango litzateke zutzat opari ederrena elkarrizketa moduan? Ez serio, baldetzen dut, eh? Zein egingo zenioke holan elkarrizketa ba?
Zeini, zuri?
Arrek ez du balio.
Jon Troioperi.
Jon Troioperi.
Gustora egingo nioke Jon Troioperi elkarrizketa.
Erantzun polita. Bueno, vale, ba ez dezakit nik gaurkoan Jon Troioperi elkarrizketa ingo.
Bagit narratzaia inoiz egin izan diola elkarrizketa, baina ez dut dute, ia noiz datorren gure estudiora ona eta gure artean jasartzen dan, berarekin batera Ruper Ordorika badator, ba primeran, solasaldi egingo gendun.
Bai, polita izango zen, baina, ba ez dakit nik gaurkoan posible izango den.
Beste, egun baterako itxi behar.
Bai, hori gozoki gabe ustea da azkenean, ez da pizkatan katsoa erakutsi eta gero atea atzean estaldu berriro. Bena, baina, gonbidatuak izango ditugu.
Ala ta guzti ere, gurean izango dira musika, letrak eta poesia eta musika ere bai.
Hoize da, batetik Michel Dicorekin itzeingo dugu, bidaia taldeak, Catherine Felicek eta berak, osatzen duten taldeak, ba, atera berri du, bigarren diskoa, duo izenekoa, eta disko berriari buruz itzeingo dugu minutu batzuetan hementxe Piperpolisen.
Literatura tartean, Katiza Agirre izango da, duela hilabete batzuk bere lehen liburua plazaratu zuen, sua falta zaigu, deituriko eleberria gurean izango da hortaz hitz egiteko. Eta musika eta poesia ere izango dugu Piperpolisko azkenengo tartean. Esan edan haze arte ikuskizuna dela eta ahotsa eta akordeoi bait, eta bi pertsona dira proiektu honen protagonista, Txus Aranburu eta Mikel Perurena Antzaren proiektua ezagutuko dugu edan haze arte.
Eta Jon Troiopea aipatu dugu, oraintze, ba Jon Troioperen atal berria izango dugu gaurko Piperpolisen, kanpaina hasi da izenekoa, ez
dakigu
ze kanpainari buruz aidean, baina hori izango da gaurko atalaren izena, eta musikare lagun dugu beti irratian, eta Piperpolisen, ba, ez da gutxi hau izango, Belan Sebastianen Another Sunny Day, gaurko eguna bezalakoa. Gutxi gora, bera, hori pizkatein duta. Baina gutxi, oso gutxi.
You beg your pardon. Found the avenue of trees, went up to the hill. my eye, a little midge so beguiling. Sacrifice his life to bring us both eyes in high. I heard the Eskimos remove obstructions with tongues near. You missed my eye, I wonder why I didn't complain. You missed my eye, I wonder why, please do it again. The
Belan Sebastian izan ditugu gaurko Piperpolis hasteko, eta esan bezala laster gonbidatuei ongi etorria eman behar diegu, eta disko bat aurkeztu behar dugu ongi etorria egin aurretik.
Catherine Phillips eta Michel Ducoren bigarren lana ezagutuko dugu gaur Bilbo Hiria Irratian. Piperpolisen bidaia du izena taldeak, eta bigarren lan hau duo, eta bertatik lehenengo kantua.
Basa martxa.
Bidaia taldearen musika ezagutuko dugu gaur. Piperpolisen oian izan zen taldearen lehenengo lana, eta bide berdintzutik ari berdina jarraika bigarren lana plazaratu berri dute duo. Michel Duko dakau telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Michel.
Arratsaldeon.
Bigarren lan honetan, izenburuak esaten duen moduan duo, aldaketak egon dira taldean, ez? Bidaia taldean.
Ba, noski, duela urte bat eterdi, berriz itzuli gira bikotera, bikote formularat, eta nola egan, bai, azken urte, pasatu den urte hortan, material berri bat sortu dugu, poliki-poliki, eta pres ginen disko bat egiteko, eta egin dugu. Eta hor dago.
Dena dela, Michel, du olana, oianen jarraipena pizka bada, edo jarraipen naturala, ez? Aldaketak
ba, ba, musikan ba, espiritu berdinean dago, behar ba nola egin dugu diskoa etxean, eta nahi genuen nola egan, egin zuzenean egiten dugun sonidua hurbil izateko diska hontan, eta uste dut sonatzen da oso naturala, eta bikote gisa ez dugu gehiegi produzitu disko hori, eta sonatzen da bikote bat bezala, gehitu ditut zati batzuk perkusio gisan edo banan guti, orokorki sonatzen da bikote bat bezala.
Gezurra dirudi gainera, ez da, Michel, horren beste instrumentu entzuten bai dira, ez? Eta eta musika osatua da, nola baita ezeteko, ez? Ba, gezurra dirudi hortze bikotea bakarrik otia, ez?
Ba, bena, ba, gizu nene bizioa da, biziki maite ditut tresna asko, bon, jotze dut nagusiki erran ezagun gitarra, eta hor ere alboka, bospasei tema albokarekin, eta gero zuzenean bezala egiten dut elektronikoarekin bukle batzuk, nire gitarra grabatzen dut, ez dakit, bi kompas adibidez, eta errepikatzen da elektronikoki, eta hor gainean egiten aldut beste gauza bat gitarrarekin edo albokarekin, eta horrela ematen du impresio hori.
Amabi kantu susatutako diskoa da duo, eta munduko musikak ditu oinarri, ez?
Bai, bon, beti hasten dira hemengo giroarekin, hemengo edo bo, ritmoarekin bereziki, fandango edo banako edo zortziko, eta hor gainean melodi bat atxematen dugu, eta beti, bueno, moldaketetan, bai, hor ere naturalki gehitzen ditugu elementu batzuk mundu osotik etorriak, da sukaldaritza, gaurko sukaldaritza bezala, azibidez, nahazten dira naturalki elementu batzuk, zenta, bon, bidaia dugu izena, baina asko maite dugu bidaiatzen, ere, eta beti nik entzen, belarriak ditut beti prest entzuteko eta ikasteko elementu desberdinak eta politak direlarik gehitzen ditut nire gure musikan.
Diskoa ere bidai bat izan daiteke, ez?
Bai, zenta batzutan bado, ez daki, bagoaz Magrebera adibidez edo Kubara edo Balkaneko giro bat, Indioko giro bat ere, pixka bat nahastuz, nahen itzultzeko beti eskuali girat.
Eta, bueno, bidaia zari gara, eta badaude batzuk ez, ba, inplazerrezko bidaiak egiten ez dutenak, eta hoiei ere kantu bat eskaini diezu ez, Rana Kagua kantu hori ez?
Bai, gara pentsatu dugu egin, eta berriz egango nuke oso naturalki heldu zaigu, eta bai, eta horrela eskaitzen nahi dugu diegu jendeari.
Ba, kantua, ondo baderitzuzu, ba, entzungo dugu.
Hau biziko gorra, gozea eta gerla, hori sepearra, herrikiki ez egitea. Mugaren pasaia, lotxaren eixia, bat ere etxia, dirukin ireki atea. Horain ze ametsa, aberatxekin egotea. Yeah.
Etorkina beltza, onarpen alatza, bortizkeri hotza, xurien arrazakeria. Harrerastiko kalan ikan ez dauka, bakarrik borroka, bizi hori da miseria. Ametsa galduta, hau da Europaren egia. Shuna bisiko zara azkenea. Atxik esperantza, helduko da xantza, biok dugu antza, minago zure beharrea. Hemen onartua izan zaite zure etxea. Allah shladab rakhna khawa rakhna khab aswa dobyan rakhna palpar rakhna khawa rakhna khab Allah shmahna Allah shladab rakhna khawa rakhna khab
Ragnakaua kantua genuen bidaia taldearena gaur Bilbo Hiria Irratian ezagutzen ari garena Michel Dukorekin batera. Michel, sorkuntza propioko kantuak aparte baita ere Benito Lortzundiren Herriberaz eta Bizkaiko Amaren Alabak kantu tradizionalak entzun alditu diskoan.
Ba, noski, hori egiten genuen zuzenean, beraz ezarri dugu diskoan. Eta Herri Bera kantuarekin bilatu dugu giro berezi bat, eta uste dut polita dela, eta entzuteko Karolinaren ahotsa.
Ahotsa aipatu duzu, Michel, eta ahotsak garrantzi handia dauka baita bidaia, ez, taldean, ahotsen tratamendua zuek bion ahotsak, ez, baita dute,
ia kantu gehienetan, ez, bai. Kantariak girealako, hasteko, eta gure bi ahotsak elgarrekin ongi doaz, eta uste dugu hori da gure indar nagusia, espero dut, bedera, eta naturalkin egiten dugu temak ahotsarekin, noski.
Eta ahotsaz gain lehen aipatu dugun instrumentazioa dago guztia, baina batez ere bi dira, ez, nagusitzen diren instrumentuak, zure alboka eta Karolinen zerrabetea, ez, oksitaniakoa, ez?
Bai. Ojera ere, biziki maite dut orain dakizu, alboka jotzen da ere beste bizio bat, ikasi dut tresna hori duela 8-10 urte orain, baina zeharo kolgatua naiz, zenta badu hain nortasun handi bat, eta asko maite dut improvisatzen, eta horrela sortzen dira batzutan tema batzuk, eta ongi biziki ongi doa zarrabetearekin, egiten du sonidu oso borobila, oso betea, eta perkusio batzuekin ematen du emaitza oso ona.
Aha. Bueno, grabazio hitz egin behar dugu ere, ezta? Aipatu dugu lehen etxean grabatu zenutela lana eta nolako izan da grabazio hori? Apurka-apurka, pizkanaka-pizkanaka egindakoa edo nola burutu izan duzu lan hori? Abestiak ere ez dakit konposatu nola konposatze dituzuen, ez? Edo nola da esuen sormen, kantaen sormen lan hori?
Bueno, dependitzen da, kantu batzuk sortzen dira nahiko fite, beste batzuk kostatzen zaigu, ez dakit, asteak edo hilabetez. Adibidez, Rahna Jawa kantu hori, banuen idea, eta baina ez nuen atxematen, enen zen konten nire lehen melodiarekin utzi dut, aste edo hilabete batzuk, eta berriz torri zait melodi hori, eta gero kon senditu dugu segidan karabinarekin, bon, iduritzen da ongi doala, eta bukatu dugu kantua, eta gero landuz noski, jo behar duzu berriz eta berriz aurkitu, noste, giro ona aurkitu arte.
Aha.
Eta gero, bon, etxean grabatu dugu, etxean bakarrik Tomak egiten den bezala, grabatu dugu zati guztiak, eta gero nahasketak estudio profesional, hemengo estudio profesional batean egin dugu, pasatu dugu bi aste uste dut guti gora bera, nahasketak eta nola ditzen da, masterizazioa egiteko, profesional batekin, zenta behar genuen ere beste norbaiten belarriak, ongi bukatzeko lan hori.
Mm-hmm.
Eta emaitza uste dut nahiko ona da.
Mm-hmm. Bai, eta zuk diozu moduan, ez, beste horren belarriak ere bagarrantzituak izango diala, ez?
Bai, oso beharrezkoa da, zenta bukatzen duzu egun aldi zentzun eta gero kantu berdina, oski ez duzu entzuten objektiboki egin nuke fijatzen zira bak, adibidez detalie batean eta ez du importantzerik detaile hori. Beste norbaiten etortzen delarik bere belarri freskoekin,
mm-hmm.
ebe segidan erraiten du, ba, hori ongi da, edo hori ez da hain ongi, eta aldatzen aldugu pixkat hori eta hori, eta oso erreskiago bukatzen dugu lana,
mm-hmm.
ziur.
Bai, Kristof Iturritze da, ez? Belarri fresko duen, ba,
hori, ez? Hori, da diskide hon bat, eta izugarrizko musikaria, eta bereziki, ez da etortzen gure mundutik, berak jotzen du norarki edo variete deitzen dena, kantu modernoa, rocka mundua, mundu hortatik etortzen da, eta hori ere importante zen, bere freskotasunekin etorri da, eta bere iritzia oso importantea zen guretzat.
Mm-hmm.
Ba, ondo badere itzosu, Ribera kantua entzungo dugu jarraian.
Mezke.
Ooh.
Michel Dicorekin berbetan ari gara gaur, Bilbo iria irratiko Piperpolisen duo, bidaiaren lan berri honi buruz, eta orain entzun dugu, ba, Benitoren Ribera kantua, Michel, eta zuk esan bezala, ba, zuen giro berezi eta propio horretara eraman duzue kantaz, da?
Bai, bai, noski, dena da Karoinaren abotsaren inguruan, berak grabatuzun bere abotsaleenik oso libreki, eta gero gehitu dut klarinete, entzuten da klarineteko sonidu berezi hori, da bambuzko klarinete bat oso polita, eta maten du segidan, ez dakit, beste giro bat, amesgarria behar da, eta gero ezarri dut nire abotsa, eta zarrabetea ere, beha ematen du fundu harmonikoa, eta lortu dugu bai giro, bon giro bat, be, gure giroa, egon ezagun.
Bai, giro, bai, ez, giro propioa, ez, hori ez da gutxi. Lehen aipatu zu, zuzenean egiten zenutela kanta hau, eta zuzenean badagola beste kantu egiten zuena, beste moldaketarik edo, normalean egiten duzuena.
Nola, bazkatu ez dut.
Zuzenean, lehen aipatu zu, zuzenean kantatzen duzuela Herribera kantua, eta zuzenean beste moldaketa batzuk egiten dituzu ere.
Ez horrela egiten dugu, klarinete jotzen dut, eta gero... Bi abotsetan, gitarrarekin, eta berriz hartzen du nere klarinete. Da, gimnastika pixka bat egiten dut.
Bai, ez da.
Bene, anez hartzen du nere klarinete sakelan, eta bon. Baina, moa, bakizu, maite dut horako gauzak maite ditut. Eta. Importantena da musika, giroa.
Bai,
benean egiten dugu, bai.
Hizkuntzari dagokionez, euskera da nagusi kantuetan, baina batzuetan ingelesezko kantuak bai. Ere baituzue, eta baitere arabiera lehen entzun izan dugun kantuan.
Bai, bai, ingelesezko kantuak, Karoinak idatzia zituen espaldidanik, eta zeharro pentsatu dugu berriz, molak eta berri batekin, eta bai, atxiki dugu horrela ingelesez, eta ongi soinatzen da, eta bere ama hizkuntza da noski, eta tekstuak oso ongi idatzia ziren, ederrak beraz pentsatu dugu, zergatik ez, polita da horrela, eta utziko dugu horrela. Eta Arrada Jaua kantuan noski, da tratatzen du imigrazioa buruz, eta nahi nuen simbolikoki etorkinak, aipa dezan, beraz Baionako adiskide batek eman errakutsi dizkit hitz batzuk arabieraz, ikasi dizkit fonetikoki, eta espero dugu ez dugu gehiegi akatsak egiten, baina zen simbolikoki nahi nuen entzun hitz batzuk arabieraz. Eta tema hori nire da oso importantea nire ustez, etorkinak etorriko dira gero eta gehiago, eta zerbait elgarrekin konponduko beharko dugu. Zenta da arazo serioz bat, eta badakigu gure gu gira oso aberatsak, hor dira oso pobreak, beraz elgarrekin konpondu beharko da zerbait, bai, ziur.
Zio baietz, bai. Entzu ditugun kantuak, bueno, bagienak laseak dira, Michel, baina kantuan bada, diskoan bada, kanta alaiagoak eta dantzarako gonbitea egin dezaketenak ere ez da, eh? Mugimendurako ez da, bai.
Ze poza kantua. Horrela, egin dugu hori adibidez sortu da, baina oso segidan hartu dut nire gitarra, eta nola egan, figura bat egin dut gitarrarekin, eta txun, borrobila, eta errepikatuz, eta berriketuz, eta melodi etorri da segidan, eta gero nahi nuen itzako oso simpleak egin kantatzeko, bueno, ze poza, ze alaitasuna elgarrekin ez daitea musika egiteko, eta musika da nere gure bizi osoa, vibratzen dugu musikarekin, eta simpleki egan nahi nuen bon, musika, zurekin, bilakatzen naiz beti sorgin, baina beti pozik, beti kontent, bai. Eta dantzatzeko gai da, zenta ritmoa da, aldiz pixkat kubako edo rege antzekoa, eta berden moran mutxiko bat dantzatzen aluzu, gure Lapurdiko mutxikoak, ezagutzen bali maduzu, hor bada melodi zatitxo bat, dantzatzen alduzu, zeharo mutxiko bat.
Gazte heldu edo mutxur dir, mutxika zalea initze euskadir, gu ere Michel ta Karoli. Posa zurekin ze alegera elgarrekin
eta orain dantza
Hau zela, aipatu zuen zatitzen zuzen ez da, Michel?
Bai, bai, bakarrik faltatzen dira deiak, eh? Erdizka eta hola, baina,
no? Ba, bueno, erdi dantzari bili gara, guen bai. Estudioan ere.
Zuzenean egiten dugu.
zuzen ez daten dituzue, ez? Dantzan egitekoak, ez?
Bai, noski, noski. Uh-huh. Beti konbidatzen dugu, jendei nahi balin badute, dantzatzen dute. Ni kozik pozik naiz, eh? Uh-huh. Bai, Uztarako da musikari bat ere.
Hoi da, ez?
Bai, noski, da nire eskola, bakizu, ni aspalian egin ditu berbenak, egin ditu olako gauzak, eta asko maite dut, da.
Michel, hiru urtetako lanaren emaitza da honako duo hau, eta emaitza kalean da dagoeneko, agorriarekin iparraldean, banatuta, egoaldean, gordizketxarekin, emaitzarekin pozik ongo zaete, eta itxaropen zu ere ez da?
Ba, espero dugu, zenta gure, bueno, gure antza badu disko hori, da benetako gure bikotearen disko bat, islatatzen da gure egiten dugun zuzenean, berriz, errengo nuke, eta onarpena iduritzen da ona dela, jende artean, eta zuzenean ere errepertorio berri hori biziki ongi pasatzen da, beraz, Bai. Itxaropen, bai.
Zuzenekoak hasi dituzue, maiatzaren lauan, okerrezpa gaude, kontzertua izan zenuten, eta maiatzan 16an beste urrengoa, ez?
Bai, hori da, bai. Hemen, Baiona ipar aldean, San Martin de Seignan deitzen da hirri txobatean, eta apirilean izan ditugu batzuk ere, eta landu dugu gure repertorio berria zuzenean, eta kontent gara hauekin, eta gero berriz hasiko gira ustailan baditugu multzo bat, bai.
Oso, no, ba adi egongo gara, ba bidaia zuzenean ikusi alizateko, eta lehen ingelesezko kantak aipatu ditugu, eta horietako kantu batekin agur esan nahi dizugu, Michel, Secret Lovers kantua aukeratu dugu. Zer kontatzen du kantu honek?
Secret Lovers?
Bai.
Bueno, egia egin behar dut, Karolinak idatzi zun kantu hau niretzako. Zenta niretzak, bueno, nirekin sekretuan maite mindua zen, baina, ez nuke egin behar hori, baina garai hortan zen beste mutil batekin. Eta baina nirekin maite mindua zen, eta gero elkartu gira hilabete batzu pasatu ondotik, eta beti gordetu du kantu hau izkutua, baina bai oso da emozio berezi bat niretzako, beti entzutea kantu hori, zenta fazal batakit niretzako zela. Eta kontatzen du, Secret Lovers da, maite mindu sekretuan maitatuko gira, elgarrekin, besteen izkutuak. Horrela hasi ginen gure historia, hasi zen gure historia.
Ba, ze opari polita ez da?
Ba, oso polita. Eta ez da garkoa, bakizu, jadanik amabost urte pasatu gira, baina seinale ona dira, amabost urte ondutik, beti elgarrekin gaude. Ez da txarra.
Ez da txarra, ez. Eta urte askotarako?
Espero dut, ba, noski. Denaia da, eren.
Misel, ba, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Mi esker, buen arte.
Agur, beste baltaztea.
Gazing at mountains, floating on rivers, we kiss hand in hand. Searching our songs, we find that our love is so much stronger than we had planned. And we will kiss in the shadows, near the willow tree, enlaced in each other's arms.
Misel Dukorekin batera gaur Bilboidia irratian, lan berria, bidaiaren lan berria ezagutu dugu duo izenekoa. Aurrera jarraituko dugu Piper Polizen, eta baitere gure urrengo musika entzungo duguna, Bilbon ikusi al izango dugu laster, Bjork.
I hasten God's rule.
Violently Happy debut disko retako kantuetako bat izan dugu hau, Bjorken kantua, ba, ba hoize ustaian hemen izango da, Bilbo aldean izango da, oso kontzertu merkea, por cierto, popular da, oso herrikoia, eta hau zebait dela, ba, musika herrikoia, Jose Ripiauk egiten zuena, eta laster ere irrati novela entzungo dugu, denontzat eginikoa ere badela. Eta gure irrati novela, ba, zineman antzekoa da, eta hau zezan Paradisu Zinema diskoa Jose Ripiaurena, kabili hautsia da, Corazao.
Y el cine que de ser y dar en el nuevo en su de ginebra y te
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, 40. atala, kanpaina hasi da.
Aurreko atalean Jon Troiope gurea izugarrizko iskanbian murgilduta ikusi dugu. Bere buruari zintzo izatearena bukatu dela zin egin dio. Laster bere familia Jon Troioperekin biltzekoa da, mendekua prestatzeko asmotan, edo hori zen behintzat guk uste genuena. Baina ez dala, aurreko atalean Jon Troiope gurea Parisera joan zen. Pariseko butik dotore horietako batean arropa dotorea erosteko asmotan joan zen. Baina puskerrak etorri zitzaizkion papatean, pusker krisia jota beraz. Gure Jon Troiopek denda dotore hartatik ies egin behar izan zuen. Zertarako nahi zuen baina Jon Troiopek traje dotorea? Entzun dezagun zertan ari den.
Ondo deitu, ondo bai.
Ondo baino hobeto nagusi.
Oso, oso ondo, menu. Beraz, alkate planta daukat ez da?
Bai hori ze nagusi.
Piperpoliseko alkate berria izateko prest nago.
Primera nagusi.
Nire alde buskatuko duzu ez da deitu?
Hori ze baietz nagusi.
Bueno, eskerrak.
Bueno, egia esan ez.
Eta zer gaitik ez da deitu?
Erroldatut. Tu gabeko odeia naizelako.
Oh, kakazorro, boto bat gutxiago orduan.
Alkate ezarenean, errolda legeak aldatu itxasun nagusi.
Lege guztiak nire nahietara egokiko dituta daitu. Nye.
Jon Troiope politikari, falta genuena da hau, nola da posible baina?
Bai,
zertan ari zara baina?
Mikrofonoa probatzen ari naiz, nire mitina eman aurretik, bai.
Ez da pentsatu ere, gure mikrofonoa ez da propaganda egiteko.
Guztiz antidemokratikoa iruditzen zaitan narratzailean dere nioa.
Jon Troiopek Piperpoliseko alkate izan nahi du beraz. Hori zizen hain zuzen ere, eskutuan gorderik zeukan trama beltza. Jon Troiope bulegoan jotake lanean ari da.
Bueno, zein da gure hurrengo pausu hau deitzu?
Kampaina nagusi!
Kampaina, bueno, tira, jorakeriari gabe. Hotxe egiten du orantzik gainera. Udan kustaldera eramango zaitut bailaztana, baina rei lanari ekin behar diogu.
Horregaitik, kampaina!
Tira, deitzu, politikari serioa naizenez gero, galtzeko astirik ez daukat. Banua beraz edo zein plazetara, mitina ematera.
Hori zeba, kampaina!
Odeitzu, egia aitortu behar dizut. Ez dakit politikari laguntzailerik egokiena otezaren, eta ez ezkoan nago?
Ongi da, ni banoa orduan, badut zeregin politagoa.
Oize baiet, zoaz nire aldamenetiko deitzu, zuk poterea baino ez duzu nahi, aio deitzu, aio.
Begonde izula, Troiope.
Jon Troiope gurea odeia kalera botata. Badoa plazako bidean mitina emateko asmoz, baina aurretik kioskoan errebista lapurtuta, kontzentrazio beharraz edo labanderiara sartzen da. Bertan irratia piztuta dago.
Azken orduko albistea iritsi zaigu, bai ala da, Jon Troiopek hautetzia legezkanpo utzi behar du, hoize da, auzitegi goreneko eta konstituzionaleko epaiek esandakoa. Jon Troiopek ez ditu sagarrak maite, beraz jarrera antidemokratikoa da hori epaien ustetan eta legezkanpo utzi dute Jon Troiope.
Mundi! Legez kanpo nago, nire abokatuarekin itzegin berdut odeitzu, onon sartu da, oene, kalde gorrira bidali dut.
Ezin izango aldu Jon Troiope gureak maiatzan 27ko hauteskundeetan egon, nor izango da orduan Piperpoliseko alkatea? Aizue, baina noiztik dago alkatea Piperpolisen? Eta izue, batez ere, zer da demokrazia? Entzule maitea, etzazue galdu datorren asteko irrati nobelaren atal berria. Ziurrenik ez diogu azken galdera honi erantzunik emango, baina historia puri-purian dago. Datorren aster arte, Bilbo iria irratiko Piperpolisen Jon Troiope 15an behin.
Posta zentraletik ezkerretara jo. We'll be right back.
Hortik iritsi zinen gure Gasteiza. Zure moduko hiri tristea bilakatu nahian. Aritu zara urte hauetan herriaren kontra. Itxikapotik ate berbera joaten zarenean. Lagun handiak egingo zenitu denbora honetan. Empresariak saleroz leak eraikitzaileak. Agian haiek baldin bazoa tristetuko dira. Beste guztiak hemen txegaude festango hartzela. Agur, agur, abantzagu, entzun gure mezua, musikaz dakatu. Agur, agur, abantzagu, entzun gure kantua, berri bakaraku. Euskaltzaleak emakumeak langileak, osotako dendari txikiak ta jai batzordeak, gazetxeko azter zaharrak eta gazteria, aldezarreko bizilagunak ta tabernariak. Benotua hotza laitu harima jarraitu bihotza, denon artean osa dezaguna bezbatza. Ozeita garbi Gasteiz osoan doinua entzuteko, hemen txegaude denok batera zuri kantatzeko. Agur, agur, abantz agur, entzun gure mezua, musikaz dakatuz. Agur, agur, abantz agur, entzun gure kantua, herri agaraku.
Ba, ez dakigu Piper Polizen Jon Troy operi kantoak egingo ote zaizkion, alkate izateko, ala ez izateko, baina Gasteizen behintzat egin diote bertako alkateari. Eta ez kaude horrain hori buruz hitz egiteko, baina kasualidadea da, ez, ba, Gasteizterra gurean ere badugula, Katixa Agirre, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ba, Katixak duela hilabete batzuk bere lehen liburua plazaratu zuen, Sua falta zaigu izenekoa, eta bertan, ba, zazpi historia biltzen dira, zazpi puin, daude? Mm-hmm. Eta horri buruz hitz egiteko, eta beste gauza batzuei buruz hitz egiteko, ba hemen dugu Katixa. Ongi etorri.
Mi esker.
Zu Piper Poliseko alkate izan nahi duzu?
Ez dakit. Zein da soldata?
Hori ez dakigu, baina.
Hori ez dakigu ere.
Bueno, ba, komentatu daiteke eta ikusiko dugu.
Ipuin bakoitzak kokaleku bat dauka, eh? Zerk eraman zaitu leku horietara, ez?
Ba, ez dakit, bakoitza, ipuin bakoitza bere kabuz idatzi dut, independenteki, eta bai, sentitut askotan beharra alde egiteko, eta aldeku desberdin eta misteriotxuetan egoteko, baina bakoitzean arrazoi bat egonda.
Guk lekuei buruz askotan hitz egiten dugu agian, ez? Gure, ba, leku egalari baten bizi garelako edo, baina ipuinetan daudena ba pertsonaiak ere dira, batzuk gazteak, nerabekin hasten zara gainera,
bai.
Eta gero aurrera joan ala ere, ba, bueno, ba, denetarik agertzen dira, bezatzuk ezain gazte, baina dena daukatena da, bizimodu edo bizitzeko egoera ezain oizkoa edo, ez? Edo,
bueno,
edo celebrea, ba,
ez dakit.
Edo inkonvenzionala, ez dakit.
Ba, nikuste azkenean, bai, hori da, hasten zara arakatzen ingurukoen bizitzetan, eta ikusten zu guztio ditugula gure bitxekeriak, eta gure, zera, desbereinak, ez da? Batuan nik ez dut uste, ez dut bilatu hola gauza estrabaganterik ere. Besterik gabe, pues bueno, hombre, ipuin batean mamia beharrezkoa da, ez? Eta mamia batzutan bilatzen da hola pertsonai bereziekin, baina bueno.
Nola bilatzen dituzu pertsonaiak? Zuk sortutakoa dira, kalean ikusitakoak?
Ba, denetarik. Batzuk nik zerbait ikusi eta hortik hasi, beste batzuk errealak dira, adibidez, badago Patricia Highsmith idazlearen inguruko ipuin bat, horiek errealak dira eta errealitatetik hartuak, eta beste batzuk besterik gabe, ba etortzen zaizkit, burura etortzen dira eta guztiz fikziozkoak dira.
Pertsonai nagusi bi daude ipuin gehientzuenetan, zergaitik pertsonai nagusi bi hoi?
Ez dakit ez daukera bat, baina hori gerora ikusi dut, ez da, guztietan bi daudela. Nik uste errazago zaidalako, beste gabe. Bai, pertsonai bat duzu eta aurrean beste bat, eta horrela jokoa erraza da antolatzen. Horregatik suposatzen dut izan dela.
Ezan dugu ez, lehen narratzei ezberdin asko, ipuin ezberdin zazpi, baina gain nagusi bat ere badago ez, denetan ez, eta askotan aipatu izan duzun frustrazio hori da ez.
Bai, azken finean hori da ipuin bat martxan jartzen duena, beharrezkoa da ez, zerbait, zerbaiten falta edo zerbait lortu nahi dugula akzioa nolabait martxan jartzeko. Eta bai, hori, baina hori narratibaren lege nagusiena da. Ez pertsonai batek ez dauka nahi duen guztia. Hori umentzako ipuinetan ere ikusten dugu.
Eta hori literaturan gertatzen da bakarrik o bizitzako?
Bai, bizitzan ere, bai, noski. Bai, egunero zerbaiten beharra dugu eta zerbait berria biatu behar dugu, bestela ohean geldituko inateke, ez? Nik uste. Uste beraz alde horretatik positiboa da, frustrazio edo hori behar horiek, bai.
Azken urtetan konstanteren bat izan duzu ipuinak idazterako orduan?
Ez dakit, nahiko nuke pentsatu bezetz, beti garen naizela nolabait garatzen, ez? Eta gainera, argitaratu diren zazpi ipuin hauek dira orain arte idatzi dituan luzeenak. Udan alde horretatik behintzat uste dut garapen bat egon dela, ez? Saiatu naizela geroz eta luzeago, geroz eta mamitsuago egiten. Eta konstanterik, ba, ez dakit. Ez daukatola premisarik idazterako orduan. Normalean nahi dudan nahi dazten dut, saiatzen nahi zahalik eta oberen egiten, eta ahalik eta topiko gutxien erabiltzen hori egin.
Eta nola kentzaitu zu topikoak gainetik?
Ez da erreza, eh? Ziurren ikpila bat daude liburuan, baina bueno, beti bilatu behar da. Ez, hau, zerretik esan behar dut horrela ja, milak aldiz horrela izan bada, edo hau ja askotan ikusi dugu, hau kopiatzen ari naiz telebistatik, ez dakit. Berriro irakurtzen eta irakurketa kritiko bat egiten agian.
Bai, umorea eta ironia oso gustoko duzu, ez? Eta batzutan topiko horretara horretako laguntzen dute ere, ez?
Bai, egia da. Topikoa batzutan laguntzen zaitu gauza batzuk erraz eta modu azkar batean esan, ez? Orduan bai, oreka bat bilatu behar da pizka bat ere. Hori topiko batzutan erori, batzutan ez da zertan aintxarra izan behar. Agian konektatzen, irakurlegoarekin konektatzeko errazago egiten du.
Estilo askea eta lotzagabea duzula irakurri dugu, zer dibitzuzu?
ez dakit nola hartu lotzagabea. Askea, ba, hombre, bai, saiatzen naiz ere aske idazten, naiz eta ez den beti erraza, ez? Muga asko daude eta beti zaute pentsatzen ze pentsatuko dute besteek, eta bueno, hori beste ariketa bada idazten duzun bitartean, hori askatasun hori bilatzea. Baina ez dakit guztietan lortu dudan edo lortu dudan ere.
Eta lotxagabearena?
Hori ez dakit zergatik izango den, baina, hombre, ba, askea zaren einean, lotxa ere, lotxa lastre bada, ez da, askatasunerako, orduan ere atzean utzi behar duzu edo saiatu.
Baina, lotxagabeak badauzka, ez? Irakurketa bikoitzera.
Bai, hori esan, igual, esan zuenak aurkitu beharko du. Julen Gabiriak uste dut esan zuela, eta ez dakit, hitz egin beharko dut berarekin, ea zerbait gehiago esan nahi dan. Itze ingo dugu.
Arpegiak asko zan du.
Bueno, baina irratian gaude eta
bai, agu begia ditugu eta dena kontatzeko.
Bai,
egia. Ezen aurriraino dira errealistak zure ipuinak?
Saiatzen naiz errealismoa bilatzen eta bai, orduan nik uste nire saiakera bentsat da errealismoa. Bai, hori gerta daiteke eta jendeak pentsa dezala, ba, gerta daiteke, ez? Edo igual gertatu izan da, edo nire gertatuko zait, edo bai, errealismoa bada nire helburu bat.
Sua falta zaigu izenekoa da liburuko lehenengo ipuina, esan bezala beste batzu daude, eta zuk ere aipatu duzu ez, garai ez, edo garai luze baten, edo epe luze baten idatzitakoak diela.
Pare bat urtetan edo.
Pare bat urtetan.
Bai, bai. Eta hori nik uste izan daitekela epe nahiko luze bat, ez idazketa garapen batean edo, pentsatu nahi dut. Baina bai ikusten dudala diferentzia handia lehenengo idatzi nituen artean eta azkena adibidez. Diferentzia nik behintzat antzematen dut ez dakit antzemango duen irakurleak. Baina bueno, hori ona da nik uste hori bilatzen dudala, ez? Ipuin berri bat idazten dudan bakoitzean zerbait berria egin nahi dut. Ez dut ja jorratutako bideo horretatik pasatu nahi, zerbait berria ba, probatu behintzat.
Eta bueno. Eta urte biko aldearekin orduan igartzen da, ez?
Nik bai. Bai, argi eta garbi.
Askatasuna aipatu dugu lehen, aski idazte duzula, eta noiz uste zaitu aske ipuin batek zuri?
Ba, azten dudanean. idatzi berritan, normalean oso pozik nago, eta esaten dut, badago, berrio irakurri behar dudanean, orduan dator pizka bat, berriro, zer da, ez nago hain konforme, eta beste buelta batzuk ematen dizkiot, eta bueltak, eta bueltak, eta bueno, azkenean ja, abandonatu behar duzu, ez duzu inoiz bukatzen, egia esan da.
Eta liburuan irakurri dituzu?
Ba, bai. Behin egin nuen, justo aurkezpena baino lehenago, aurkezpena nuen egunean, esan nuen, bueno, irakurriko dut, ea topatzen duat zerbait esateko liburuaren inguruan, zer momentu horretan ez neukan ezer esateko liburuaren inguruan, liburua hor zegoen eta besterik gabe, nik ez nuen ezer gehiago erantzi behar, baina nola, bueno, medioen aurrean zerbait esan behar zen, eta irakurri nuen, pizka bat deserosoa izan zen, egia esan da.
Zegati?
Hombre, ba, beti ikusten duzu, idatzi nahiko ezen dituen gauza batzuk, aldatzeko, aldatzeko bai, hori da. Eta, bai, nahi duzu arrostasun puntu bat, edo distantzia bat bilatu, baina ez da erraza. Igual, mendik urte batzutara lortuko dut, baina ez momentu honetan ez. Eta ez dut berri irakurri, igual ez dut berri irakurri.
Eta gomorik ez da kasuan,
txar. Ez. Horain goga daukat, ba, beste gauza batzuk idazteko, eta baina, ja, atzean dago, eta...
Bi urtetan idatzitako ipuinak dira, biltzen direna, nola sortzen da liburu bat osatzeko ideia edo?
Bueno, nik idazten dituen ipuinak liburu formari gabe, liburu ideiari gabe, eta editore batekin kontaktua lortu nuen, ari bidaren izkion pare bat ipuin, eta esan zidea, bueno, ba, mendik atera daiteke liburu bat. Ez orain arte dituzun horiekin, zen manituen beste batzuk, baizik eta hemendik aurrera idazten duzunarekin. Eta orduan, bai, hasi nintzen idazten, ari bidaltzen ipuin bakoitza, eta, bueno, berarekin pixka bat adosten gauza batzuk, eta bar, eta horrela sortu zen. Orduan, badaude ipuin batzuk liburu ideiari gabe idatziak, eta ja beste batzuk, bai, ja liburu bat buruan neukala. Eta suposatzen dut horrek ere, ba, desberintasunak eragin dituela, ipuin batzutan eta besteetan. Esaten dute, ez dakit.
Bai. Izen burua zera kargarria dan, ez da?
Ba, hori pentsatu nahi dut, bai.
Bai.
Bai, bat aukeratu behar nuen, ipuin zerrenda horretatik izen buru bat, eta hori ikusionan argita garbi hori zala gehien ira dokitzen zuen, ez da?
Ez gaina gabezi horiekin eta
bai,
bat badua, ez?
Saltarena eta... Bai, eta suaren irudia ere polita izan daitekela.
Aizu, modan aldaude emakumezko euskal idazleak, edo agian orain arte gutxi izan dira, ez? Eta horregatik hori ematen du, edo...
Ideia, galdera ona. Ez, polemikoa horretaz ja asko itzen du.
Bai, ez da, eta baina komentatzen nahi den kontua da.
Bai, eta... baina uste, bai, komentatu behar dela. Bai, niri esan ziatenean, bueno, hori, puin bat, liburu bat atera behar nuela, esan ziaten ikusiko zuzen olako txapa emango izuten medioek. Bueno, txapa zentzu honean, esan bai. Arreta asko bai. Jasoko duzula bai. Eta oihartzun handia eta orduan bai ikusten dut bai egia dela leku askotan nagoela deitzen datela erratetik egunkaritatik eta bar baina ez dakit zenbateraino zenbateraino niri gehiago gizonezko bati baino ez dut uste dela emakume edo gizonezkoen gauza bat gehiago igual da gaur gainera komentatzen ari nintzen lagun batekin gehiago da idazle gaztei kasu asko egiten zaiela hori bai baina emakume gizonen artean ez nuke diferentziarik egingo. Orain arte emakumea salbuespena izan da eta orain ere salbuespena da eta horregatik badirudi emakume bat ateratzen den bakoitzean akontentzimendu bat dela. Baina hori besterik gabe da egoera desorekatu baten isla edo. Uste dut ez zaiola kasu gehiagorik egiten emakumeari.
Eta gaztei uste zu bai, ez egiten zaiela...
Hori agian, bai. Bai, badirudi idazle gazte bakoitzean dagoela etorkizun esperantza bat. Igual oso desesperatua gaudelako izango da, ez dakit.
Ba, asko idazten da dena dela, ez? Euskal Herrian, ez?
Bai, nik uste argitaratzen dela jende askoak lortzen duela argitaratzen, behintzat bat, ez? Baina nik kasu gehiagoen nioke epe luzerako kontu bati, ez? Aber, zenolako trajektoria duten idazleek. Horri emango nioke garrantzi gehiago eta zenbat hasi berri ez da diren.
Idazleek eta irakurleek ere, ez da?
A ber,
irakurlerik gabe idazlea, bai, ez, zeregin gutxiak.
Bai, irakurleena, da agian euskal literatura okan erronkarik handiena, ez da? Irakurle gehiago lortzea.
Zutabeak idaztea la ipuinak, zeinek eskatzen du disiplina gehiago?
Ez dakit. zutabeak, claro, epe bat, zutabeak epe bat eskatzen dizu, eta baina gero idazterak orduan egia da ordu erdi batean egin ezakezula dida, ez? Zutabea. Baina bai, badauka epearen disiplina, baina ipuinaren disiplina beste modu batekoa da eta nik uste gogorragoa dela ipuinarena. Bai. Ipuinaren esango nuke.
Sufritzen duzu ipuinak idazte, eh?
Bai, batzutan, bai. Denetarik, eh? Baina esan dizut adibidez bukatzen dudanean ipuin bat oso ondo sentitzen naiz. Liberazio baten modukoa da, baina berri irakurri behar dudan ipuin hori hor sufritzen dut, bai. Zer ikusten dut ez dela nik uste nuen bezain ona. Bai.
Bueno, hori gogorra da, baina bueno, urrengo ipuina dago ez horretarako, eh? Idatzi
behar. Bai, horretik beti dago, bai, segitzeko grina.
Blogaria zara ere, gauz eta spikeriaz, ez da? Da
bai,
zure bloga.
Azken boladetan ez dut asko idazten, baina bai, oraindik ere martxan dago.
Eta hori bai dara askea, ez? Eta agian honek ez duela horremezat disiplinarik eskatzen, ez? Ba?
Bai, nahiko askea da, eta hortik ere esan dut, ez? Neretzat bloga dela askatasun totalaren eremua. Nahi dudan idazten dut, eta nahi dudanean. Baina, badago ere disiplina bat, zeren, eta irakurle batzuk dituzunean, zure irakurle taldetxoa edo, eta aste bete edo bi aste dara mazu idatzi gabe, beti tortzen dira mezua gaizu, zergatik ez duzu idazten, zergatik ez duzu idazten. Orduan, badago nolabaiteko zor morala zure irakurleekin. Ez dakit kasu egin behar diodan zorra hori, baina sentitzen dut, bai, edo sentitu izan dut.
Bueno, eskertzeko izan behar da ere, ez, hori, ez?
Bai, bai, ez talde batetik, hain oski guztio dokagu gure zea, ez? Eta eskatzen bai zute gehiago idazteko, ba, kumplimendu baten moduan hartzen duzu, ordan, bai.
Eta zertarako balio dio Katixari blogak?
Bueno, ba, gauza askotarako, egia esan da. Nahi dudan idazteko, momentu batean zerbait ustu behar badut, ba, hor egiten dut blogean, jendearekin kontaktuan egoteko, jendearen mezuak ere jasotzeko, hori polita da, beti, ez da? Eta, bai, ba, igual idazteko gogoa daukat, ez daukat ipuin bat buruan, baina ala ere, ba, zerbait idazteko beharra daukat, eta hor asetzen dut behar hori. Bai.
Eta orain, zerbaitetan ari zara?
Idazten?
Bai.
Bai, beti nago idazten, bai. Ez badago gauza bat, beste bat. Ez da orain, ba, zutabeak idazten ditut, eta blogean noizean behin ere, artikuloak eskatzen dizkidatenak, eta ipuine dagokienez ere saiatzen naiz, ipuinak idazten jarraitzen. Baina horrek nola denbora gehiago eta dedikazio gehiago eskatzen duen, enabil oso fin azken bola da honetan. Aber, udan, denbora hartzen dudan, ipuinak idazteko zainagoak ditut, bai.
Oso polita da, ez da teuzun hori, ez? Literaturan promiskuitateren aldekoa zarela, ez?
Bai, bai, guztia probatu nahi dut. Niretzat literatura da, hola, eremu bat, non oraindik ez dudan asko zapaldu, baina dena zapaltzeko gogoekin nabir, orduan, bai. Ba, novela bat, nahiko nuke idatzegin, ez bait, saiakera bat, zerratik ez, bai, edo zer gauza.
Eta Lolita pertsonaia lehen bezain gustuko duzu, aspertu zaitu edo...
Lehen bezain nahaztuta zen, nori bada ere beste lan atzeratu bat. Ez, bai, tesia egiten ari naiz, suposatzen da ari naizela egiten, Lolita pertsonaiaren inguruan zineman. Baina hori ere nire esperantza daukat udan. ea udan jartzen naizen, baina ez dakit, eh? Bai, orain, bueno, lanean dago ere, orduan horrek denbora pila bat kentzen dit. Eta ber, igual langabezian geratzen, hori beste esperantza bada, langabezian geratzea.
Lanak ez duzitako balio.
Bueno, dirutxo bat, dirutxo bat izateko, baina...
Baina bankoa lapurtutak itxo.
Baita. Orduan, a ber, langabezi tarte bat baldin badaukat, izango dut, ziurrenik. Eta orduan jarriko nez, esiarekin.
Udarako orduan lan mordoa.
Bai, bai, bai.
Horregatik, zera, lotu nahi dut ere langabeziarekin. Uda, langabezia, eta orduan ja tarte luzeago bat izango dut.
Bueno, ba, Katixa, ba, aprobetsatu da.
Bai, saiatuko naiz. Eta hori bakarrik egiten ez, beste gauza batzuk ere.
Hori
da, hori da. Bai, disfrutatu hartu da, ez. Osondo. Eta hori, ba, Piper Poliseko alkate izan eba zu, ba, jarraituko dugu kanpaina, edo?
Bale, bai, hitz egingo dugu.
Mi aste falta dira, eta. Eskerrik asko.
Mi esker zuei.
Mi esker, ajur. Katixa Agirre izan dugu Piperpolisen gaur, sua falta zaigu liburua aurkezten, eta laste izango dugu ba, literaturari buruz hitz egiteko, poesiari buruz hitz egiteko hain zuzen ere, edan ase arteerekin, baina lehenago ba, musika gehiago entzuteko momentua da, eta apurka-apurkare arropak kentzeko momentua, las niñas datoz emendik.
Vamos a flipar.
Eta hemen gaude Biluzik, Piper Poliseko estudioan, eta regaitik, ba, Brasilen gaudera pentsatu nahi dugu. Bai, eta ze guapa zauden zu Biluzik, eta gaitxe, oso guapo da Biluzik. Eta Biluzik gaudenez, ba, Brasilen gaudera pentsatuko dugu, eta Brasilgo kanta ezagun hoietako bat, baina moldaketa berezi berezian, Maria Augusta, maizkenada. Biluzik jarraitzen dugu, eta beroa izugarria da.
Brasiletek buelta egingo dugu Piper Polizera, eta gure azkenengo tartean, edan aze arte proiektua zitzengo dugu. Proiektu honek bi partaide ditu, Txus Aramburu eta Mikel Perurena, antza poesia eta musika, eta lehenengo tarte bat entzune egingo dugu.
Hegaztiak airerako sortu ziren, eta jendea jauzi egiten da lurrazalera. Igeri egin nahi genuen azpiraino jeitsi, inork ez digu igeritan irakatsi ordea. Arraina guretarako sortu ziren, eta jendea igo egiten da lurrazalera. Oinez dabiltza zorionaren bila, ugaztunak lurrerako sortu baitziren. Eta nekatzean lurpera erortzen da jendea kutxa beltzetan sartuta.
Gaur Piperpolisen edanase arte proiektua ezagutuko dugu, Txus Aranburu eta Mikel Perurena Ansaren proiektua da, eta gaur gurean telefonoaren bestaldean Mikel dugu. Arratsaldeon, Mikel.
Bai, arratsaldeon zure.
Nola sortzen da edanase arte proiektua? Taula gainera eramatera.
Berez poema liburu bada edanase arte. Irun iria saria eman zioten, zengurtean, azaroan, edo ez dakit nez izan zen, gutxi gora bera. Eta, egile esan gaur egun liburu edaukaten rekorri du edo bilbidea nahiko motza izaten da, eta iska, lan horri beti gustatu zaigu, irakurle edo, kasu honetan entzule, nola jasoko duten edo ikustea, eta, zabaltzeko asmoz edo sortu zen, eta, txuz... Aspalditik, auzoko laguna da, txikitatik ezautzen gara, eta musikari abila da, eta beak ere zerbait egiteko goa bazeukan ez, hortik sortu zen.
Txoritxoak dituzu inguruan, Mikael?
Bai.
Gorantzak eman.
Kantuak inguratuta bizikea.
Ba, ez da. Aizu, aipatu duzu, ez da, gaur egungo liburuek bizitza laburra dutela, eta pixkat aurreko elkarrizketakin lotzeko batez ere komentatzen dugu, ez da, Katisa Agirrekin hitzaiten ibili gara orain, eta euskal literaturak duen erronka nagusien agian irakurleena dela, ez? Egileena baino, ez?
Bai, nik batzutan erekiko pentsatzen noten ez, kasi ikertute euskagun idazle gehiago irakurlea baino. Bai, eta gaur egun asko idazten nahi da nire ustez, euskeraz, eta gauza hon dixente tartean, eta bai, ez dakit, konturatu behar gan gure neurrian nahiko mugatua dela, ez, zireun bat mila iztun, eta horietatik, irakurlea gutxi, eta iristen gantokire iristen gara.
Edan hasi arteri buruz hitzaiten jarraituko dugu, Bertolt Brecht aipatu behar dugu, ez da?
Bai, Mikel Laboak kantatzen zuen, bere... hitz batzuen gainean edo, eta hortik hartu nun izena, edan ase arte bizitzatik edo, dio, Bertolt Brechtek, hori bukatzean ez baita aski izango, edo...
Ez aldi hemen daukan, irakurriko nahi baduzu?
Bai, nahi baduzu.
Ez zutz trompatzen bizitza euskeria dela diotenekin, edan ase arte beretik, etzaizue aski izango galtzear zaudetelarik.
Wow,
ez da gutxi, eh?
ja esan da daude gauza asko. Oso zuzen eta oso zorrotza aspaldi, eta askotan mugatze gea ja esan dauden gauza jai forma berriak eman nahi izatera, edo orduan pixkata aitortzea ere uste zentzuzkoa edo giza daidezkoa dela.
Dena esan da dagoela uste duzu?
Dena ez dakit, baina gauza gehien txuenak mamia bentzat bai, gero beste gauza bada horrek ze formatan esan eta garaiko egoeratara eta ikuspegietara modatuta, eta baina bai, nik uste funtsean bai, ikusi, irakurri besterik ez dago, pixka da, klasikoak, eta gure horretik ibili zirenak, orduan.
Hala eta guzti, zuek galdera asko dituzue buruan, ez?
Bai, azera ditzakeguna baino gehiago. Bai.
Eta erantzunak topatzeko ere, zaila?
Erantzun batzuk bai, topatzen dira, baina erantzun baiak jakina da, ez? Galdera gehiago ekartzen dituzte.
Aizu, Mikel, batetik zuk poesia, imagetzen dugu, edo poemak bakarka idatzeko dituzula, ez? Etzian, edo, zauden tokian, eta gero, hoiek, jendaurrean erakustea, edo erakusteak zer suposatzen du zuetzat?
Egia esan, ensaiatzen eta gure artean ere dezentetan ibili gara, eta, idazteko prozesuan bertan ere askotan itzultzen zara, ez? Testu berera, hueltak, eta beldur handiakin. fiat, ulertuko ote da, transmititzen ari ote zaren, ez da, ja, zuk oso barneratuta auskazu edo, eta batzutan aspergarria ere iruditzen zaizu, ba, ba normala ez, pelikula berdina dozena bat aldiz ikusi ezkero, ba. Hmm. Baina, karo, entzulearen zareti lehenengo aldia izaten da, ez, orduan hor bada tensio bat, ola, bueno, hasieran beti beldur puntu batekin, eta gero, ba, bueno, bukaren saiatzen naiz pixkat, entzulen artean ia ze iritzia jasotzen, eta...
Mikel Web horritik jasotako beste audio bat entzungo dugu jarraian.
Esan niezadazu gaur maiten auzula, gezurra bada ere. Eta begiak itxita, Espainia luzatuta esaten badidazu, hobe. Esan niezadazu suabe, esan errime, esan pare. Esan egia izan daitekeenaren itxaropena galdu gabe. Mani ezazu muxu bat azkena balitz bezala, eta goizeko ihintzak gure erruak garbi ditzala. Eman oraintxe segituan azkar berehala, eman zerbait erreala, eman zerbait txikia eta apala. Urruneko hiri eta amodioetara desterratu zaizkit lagunak. Hemen bakarrik gelditzen gara ni eta desertuko dunak. Eta zu bezala eguzkipean galduta dabiltzan mantis alargunak. Ez ditut bilatzen errudunak. Ez ditut bilatzen errudunak. Aulki hau zutik eusteko hitz bat besterik ez dut behar.
Atal ezberdinak egin dituzu ikuskizunerako, atari garratzak, eskailera gozoak, eskailburu leunak, eta zeren arabera Mikel egin dituzu atal hauek?
Bai, ba, poemak idatzen ditunean hasiera batean ez daukan egitura hori pentsatu da edo, ba, prozesu bat izan da ez, denboran zehar idazten joan naiz. Eta gero biltzeko lanaren aurrean edo aurkitu naizenean, ba, fijati da, ezberdinei bueltak ebil ondoren, poemen eduki erreparatuz eta, bueno, somatu nuen hola gai nahiko trascendentale buruz edo ari zirela, eta, fija, gogoratu nintzen edo, ba, horre ezaera bat tea nola hartu behar den dioena edo, da, hiru zurrupadatan edo tragotan hartu behar dela dio, eta, bueno, lehendabizikoa, karratza izan ohi da, bizitza bezala. Bigarren tragoa gozoa izan ohi da, maitasuna bezala, eta hirugarren tragoa dio ezaerak izan ohi dela leuna eriotza bezala. Eta bueno, ba, tono horrek edo bate itzuela iruditu zitzan poemekin, eta orduan horren arabera antolatu nitun, eta hortik ez, atari garratzak, eskailera gozoak eta eskailburu leunak. Aldi berean eskaileretan gora egiteko bide bat edo bada ez da ez.
Eta
orkalza ezberdina gurutzatzen dira.
Bai, ez da, bueno, bai, eta beste inbeste gauza ere, ez da, tartian,
bai.
Ez?
Bai, baina, bueno, denak ez ditugu kontatuko.
Eta geraizu, txusekin batera, ba, proiektuari, musikan jarri behar zaio, bere soinuarekin, bere akordioiakin, eta nola egin duzen musikaren aukerak eta, ez? Ez da lalako, edo nolako aukera izan, ez?
Ez, bueno, hortarako kasi nahiago nuke txuz hemen balitzeak esplikatzeko.
Ba, bueno, Isabel Gemiok ekarri du aurrera txuz! Ez dago, Mikel.
Lanean da,
bai, hala da.
Bai, ba, bueno, beak indo aukeraketa, ni, testuei buruz eta pixka bat lanai buruz, eta itzein dudakin, eta beak joan da pixka bere guztuen arabera, eta antolatzen, pixka bat itzei hokitxuko zitzen musika bat, ez, oa nahiko solia uste dela, bai, oso sentikorra edo aldi berean.
Ba, helen piatzola entzun dugu esaterako, ez?
Bai, adaptazioak ditu da, bai.
Bai, bueno, hoize da, ez? Bueno, piatzolaren, ez dakit, variazioa edo izan zitekena, ez?
Bai, eta bueno, handik eta hemen dugu, berak, iturri musikal asko dauzka, harri-harriak, eta bai, bueno, denetik pixka sartzen aditu da bere guztuen arabera, ere, eta...
Zei ongi doazen elkarren eskutik, ez da? Itza eta akordioia?
Bai, egia esan... lagun batzuk badozkat, akordea jotzen dutenak, eta ikusten eko estimu txarrean dakagun instrumentoa dela, edo oso bide klasizistatik, edo sartu dute, edo eta ez da asko entzuten kontzertuetan, edo eta nik ba gutxitan, baina ez bait bai hitzarekin olako esperimentu den batean da, eta nik uste ba, zenbait giro sortzeko oso tresna egokia eta proposa dela. Bai.
Korrika kulturalean aurkeztu zenuten eta nazi arte, nolako harrera izan zen?
Bai, bueno, herrian izan zen, berganin, eta, bueno, apiskat gehien bat ezagunak, eta, ondo, ba, lagun artean, ba, giro atxegina, eta, ba, hori ezagunak, eta, bueno, ba, berrogeita marba lagun, han tabernak ozkor batean, eta, ba, gustora gutzako ere, bueno, apiskat urduri, ezagunak izan da tola, baina, bueno, ba, gustora.
Esan beharra dago, maiatzaren 20an, Mikel Azulo elkartean izango zaretela, ez? Poesiaren astearen barruan.
Bai, makinatxo bat ekitaldi, azkatek hor bertan asteko aziren.
Bai.
Eta bai, bueno, jende mordo bat pasatzeko da astean zehar, eta bai, igandean egongo da, 8:00. Eta ia, zer moduzko harrera.
Ia, ba. Bueno, han, ez, Mikela balekoa proposada, ez? Zuen moduko ikuskizuna eskaintzeko, ez da?
Bai. Gu bi gara, hitza eta musika, akordea, bandoneoia ere jotzen du zati batzutan txusek, baina hori oso soila da, eta guk, ba, bueno, prentzipio zola leku txiki, itxietan, ba, erosoago.
Bueno, ba, bai aukera daukagun ere Bilbo aldetik, egunen baten, edan ase arte ikusi, eta entzuteko, eta rai Mikel, ba, azken ataleko zati batekin agur esango dizugu, Eskailburu leunak ataleko zati batekin.
Eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Bai, zuei.
Gero arte.
Bai, agur.
Agur.
Txikitzea eta larrua biluztea da definizio zehatzea. Maitasuna esaten zaio barruan sartu ezin eta kanpora irteten denari eskuetan lehertuz. Maitasuna esaten zaio eskuekin oratu ezin eta barrura sartzen denari erraietan lehertuz. Definizio zehatzena, hormak biluztea eta larrua txikitzea da. Isilean daramazun hori da maitasun historio gozoena. Lapurtutako karamelua, umetako sekretu lotxagarria, igande gabeko azken tragoa, maindire lehortu berria, ezkutuan erretzen duzuna, bakardadean erretzen zaituena, gauean ohera sartu, argia itzali, begiak itxi eta lo egiteko gogoa lapurtzen dizuna.
Edan ase arte ikuskizunaren zatitzo bat entzuten izan gara eta ezagutzen ere Mikelekin batera eta aurrera jarraituko dugu.
Hoxe baietz, aurrera jarraituko dugu, beti aurrera, Lulu.
Bai, hori da.
Beti aurrera.
Eta zer egin behar dugu? Ah, la Casa Azul.
Hene, urdina.
Etxe urdina.
Kolore politxe.
El amor se va. Sobrevuela nuestras vidas sin piedad. ¿Y qué más da? Si todo pasa deprisa y nada vuelve a comenzar. Así que agárrate a mi espalda, vamos a volar. Recorreremos la ciudad como gotas de lluvia. Tan solo quiero ir a bailar y entregarte mi vida y flotar. Hasta el martes, pero no más. Soy demasiado aburrido para tanta actividad. Pon en marcha el tocadiscos, vamos a volar. Recorreremos la ciudad como gotas de lluvia. Tan solo quiero ir a bailar y entregarte mi vida y flotar.
Iritzi da momentua, alde egiteko momentua.
Hoize da, eta hementzi izango gara Ekaitz Hernández, Galder Pérez eta Ale Zabala.
Yeah!
Ale Zabalak 40 urte bete ditu gaur 2007ko maiatzak 14.
Zenbaki borobila denez, ospatzera joan behar dugu.
Hoize da, eta zer egin behar dugu zafaltzeko, Ekaitz da bio goze gara ta?
Sorpresa.
Está aquí. Bueno, ale, bastoriona, curte berrión.
Eskerrik asko, datorren astean hementze izango gara, berriro ere, datorren astelenean, piperpolisko, iritarrak.
Hoize ba, ondo ibili eta muso handi bada noi. Aur!